Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Wakil Presiden buka pameran dan konferensi Forum Air Minum dan Air Limbah 2016. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pembebasan 10 WNI anak buah kapal yang disandera kelompok bersenjata di wilayah Laut Filipina bisa sukses melalui diplomasi total. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Wakil Presiden Yusuf Kala membuka pameran dan konferensi Forum Air Minum dan Air Limbah, Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum IWWEF 2016 di Jakarta Selasa. IWWF yang dilaksanakan untuk ke-6 kalinya itu digelar selama 3 hari hingga 5 Mei 2016 di Jakarta Convention Center JCC mengangkat tema Water Tech atau Teknologi Air. Pameran dan ekspo dilaksanakan oleh perusahaan air minum seluruh Indonesia Perpamsi, diikuti lebih dari 50 perusahaan di bidang water utility yang akan memamerkan teknologi terkini. Untuk konferensi akan digelar beberapa seminar seperti Lokakarya Program 10 Juta Sambungan, Lokakarya Air Limbah, Seminar Teknologi Air Minum dan Efisiensi Energi, Seminar Teknologi Informasi PDAM, serta berbagai acara lomba foto dan lomba baca meter. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum di Indonesia, Perpamsi, Rudi Kusmayadi mengatakan IWWEF menjadi ajang mengkomunikasikan tentang pembebasan utang dan sosialisasi target 10 juta sambungan. Perkemahan Rohani Islam Rohis Siswa SMA SMK Tingkat Nasional Kedua tahun 2016 kembali digelar. Perkemahan berlangsung selama 5 hari sejak 2 hingga 6 Mei di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Direktur Jenderal Dirjen Pendidikan Islam Kamarudin Amin dalam laporannya di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Selasa 3 Mei menjelaskan, peserta perkemahan Rohis berasal dari perwakilan seluruh provinsi di Indonesia. Setiap perwakilan juga didampingi oleh para pendamping. Kamarudin mengatakan secara keseluruhan peserta 2.000 orang. Kamarudin mengatakan perkemahan tersebut diadakan untuk memberikan pembinaan wawasan kebangsaan. Di samping itu memberikan pemahaman terkait Islam rahmatan lil alamin, sehingga dapat tumbuh pada diri peserta sikap saling kerjasama, tasamuh atau toleransi dan empati. Selain itu, para peserta nantinya dapat meningkatkan komitmen membangun bangsa dan negara. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan pembebasan 10 WNI anak buah kapal yang disandera kelompok bersenjata di wilayah Laut Filipina bisa sukses melalui diplomasi total. Menteri Retno Marsudi di Jakarta Senin mengatakan upaya pembebasan melalui proses yang sangat panjang. Situasi di lapangan sangat dinamis dengan tingkat komplikasi yang sangat tinggi. Proses yang panjang sudah dimulai sejak 28 Maret dan pada 1 April Menteri Luar Negeri RI diutus oleh Presiden RI untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Filipina bersama jajarannya. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mempertebal dan meluaskan jejaring komunikasi yang dengan banyak pihak. Strategi diplomasi total yang melibatkan seluruh unsur membuat 10 sandera asal Indonesia berhasil dibebaskan.
Di dalam negeri, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai unsur. Tawaran dan kesiapan untuk membantu pembebasan 10 ABK warga negara Indonesia datang dari berbagai pihak. Semua tawaran tersebut kita tanggapi dengan baik, karena kita yakin hal tersebut akan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembebasan. Strategi yang diterapkan adalah diplomasi total. Diplomasi yang dipimpin oleh pemerintah, namun melibatkan semua unsur anak bangsa.
Retno Marsudi lebih lanjut mengatakan saat ini pihaknya masih berusaha keras untuk membebaskan 4 anak buah kapal warga negara Indonesia lainnya yang masih menjadi sandera. Pemerintah sekali lagi akan memanfaatkan semua opsi yang terbuka untuk dapat membebaskan 4 warga negara Indonesia tersebut. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pemerintah tidak akan memberikan tebusan kepada penyandera. Lokasi dari 4 warga negara Indonesia tersebut terpantau dari waktu ke waktu. Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Provinsi Riau menggagalkan upaya penyelundupan 15 karung bawang merah dengan berat total 700 kg asal Myanmar atau Burma. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru Selasa pagi. Ia menjelaskan pengungkapan upaya penyelundupan bawang asal Burma itu dilakukan pada Senin malam 2 Mei di Kecamatan Tembilahan Hulu. Penangkapan itu berawal saat petugas mendapat informasi dari masyarakat akan adanya upaya penyelundupan bawang melalui jalur darat di wilayah tersebut. Dari informasi itu, petugas selanjutnya melakukan pengembangan dan berhasil menemukan mobil jenis pick-up bernomor polisi BA8510SM. Dari pemeriksaan, benar pelaku membawa barang bawang-bawang yang tersimpan rapi dalam karung-karung berukuran besar dengan tanpa kelengkapan dokumen yang sah. Selain itu, dari pengakuan pelaku bahwa barang itu diketahui berasal dari Myanmar dan Pakistan dengan tujuan dipasarkan di Kabupaten Indragiri Hilir. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat hingga akhir April 2016 sebanyak 31 proyek dengan nilai Rp55,5 triliun telah memanfaatkan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi KLIK. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba Hutapea dalam dialog investasi di Jakarta Selasa mengatakan, ke-31 proyek tersebut tersebar di 6 dari 14 kawasan industri yang telah ditetapkan pemerintah dan telah memanfaatkan lahan seluas 576,64 hektar. Menurut Tamba Hutapea, KLIK memiliki dua arti strategis. Pertama adalah untuk mendukung pencapaian realisasi investasi nasional. Kemudian yang kedua adalah terkait koordinasi pusat dengan daerah. Tamba Hutapea menilai dengan adanya KLIK, investor akan diberikan berbagai kemudahan. Di antaranya dapat langsung membangun proyek setelah memperoleh izin prinsip dari BKPM pusat atau daerah sesuai kewenangan sepanjang telah memenuhi ketentuan tata tertib kawasan industri. Saat ini terdapat 14 kawasan industri yang telah ditetapkan untuk dapat mengimplementasikan fasilitas KLIK dengan total luas 10.022 hektar. Kawasan industri tersebut tersebar di 6 provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan sampai saat ini belum ada instruksi untuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Vesta Veloso, dan tidak ada perubahan status. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta Zulkardiman Selasa 3 Mei. Ia juga tidak bersedia memastikan ada tidaknya keterkaitan jadwal eksekusi dengan proses persidangan Maria Cristina Sergio di Filipina, oknum yang diduga merekrut Mary Jane dalam kasus perdagangan manusia. Zulkardiman mengatakan sampai sekarang juga belum ada kepastian mengenai prosedur pemeriksaan Mary Jane, apakah melalui telekonferensi atau penyidik dari Filipina datang ke Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Beni Siswanto mengatakan perdagangan internasional di Indonesia berpotensi menggunakan renminbi RMB atau mata uang Tiongkok. Tujuannya untuk mengurangi dominasi dolar. Selain itu, kalau diamati, perdagangan internasional Indonesia lebih banyak didominasi Tiongkok, Singapura, Jepang, Korea, dan Malaysia. Dengan tertinggi adalah Tiongkok yang mencapai 23%. Hal itu dikatakan Beni Siswanto dalam acara sosialisasi RMB sebagai mata uang alternatif transaksi perdagangan internasional di Surabaya Selasa. Alasan lain, kata Beni, penggunaan RMB dalam valuta asing masih kecil, yakni mencapai 120 miliar rupiah per hari atau hanya 0,1% dari keseluruhan mata uang internasional. Beni mengatakan penggunaan RMB juga sebagai persiapan karena mata uang tersebut mulai tanggal 1 Oktober 2016 akan menjadi mata uang internasional yang tercatat di Bank Dunia, menyusul dolar, euro, yen, kemudian renminbi. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar RRI World Service, berjumpa kembali dalam program komentar. Hari ini dengan judul May Day. Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei setiap tahunnya, sehingga seringkali dikenal dengan sebutan May Day, diperingati oleh kaum buruh di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Saat ini di Indonesia, Hari Buruh adalah sebuah hari libur tahunan yang dirayakan dengan berbagai cara. Mulai aksi demonstrasi hingga acara-acara positif seperti gerak jalan bersama atau bahkan syukuran yang intinya merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh. Menurut sejarahnya, May Day lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi politis hak-hak industrial. Namun pada perkembangannya, kapitalisme industri di awal abad 19 menandakan perubahan drastis ekonomi politik, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimalnya upah dan buruknya kondisi kerja di tingkat pabrik melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja. Di Indonesia, Hari Buruh sudah dikenal sejak sebelum kemerdekaan. Namun, pada masa pemerintahan Orde Baru, Hari Buruh tidak lagi diperingati di negeri ini. Saat itu, 1 Mei bukan merupakan hari libur untuk merayakan peranan buruh dalam masyarakat serta ekonomi. Gerakan buruh dikaitkan dengan paham komunis yang sejak kejadian G30S pada tahun 1965 menjadi sesuatu yang sangat ditabukan di Indonesia. Di era Orde Baru, ketika Soeharto berkuasa, aksi memperingati May Day masuk dalam kategori aktivitas subversif. Namun setelah tumbangnya Soeharto, walaupun bukan hari libur, setiap tanggal 1 Mei kembali marak dirayakan oleh buruh dengan demonstrasi di berbagai kota. Hari Buruh kini telah ditetapkan sebagai hari libur nasional dan umumnya diwarnai dengan acara berdemonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan buruh. Seperti peraturan pemerintah PP nomor 78 tahun 2015 dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial yang menurut sebagian buruh tidak menguntungkan mereka. PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan menurut mereka memuat aturan yang tidak mendukung upaya peningkatan kesejahteraan buruh. Sedangkan Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial diminta untuk dicabut karena jaminan tersebut dinilai sebagai tanggung jawab negara dan perusahaan yang memperkerjakan buruh. Buruh juga meminta kebijakan outsourcing dicabut karena dinilai tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi buruh. Pemerintah tentu punya alasan dalam mengeluarkan kebijakan, sedangkan buruh pun memiliki pendapat sendiri tentang kebijakan tersebut. Seringkali yang jadi masalah bukan tidak bisa dirundingkan oleh kedua pihak untuk mencapai titik temu. Seperti upah minimum regional UMR yang selalu diprotes oleh buruh. Pemerintah sudah menaikkannya namun masih dianggap kurang. Di satu sisi, pemerintah khawatir upah buruh yang terlalu tinggi dapat membuat perusahaan tertekan dan berdampak ke pemutusan hubungan kerja atau relokasi usaha ke negara lain bagi perusahaan asing. Di sisi lain, buruh beranggapan Indonesia tak pantas mengandalkan upah rendah sebagai kelebihan untuk mengundang investor asing. Demikian pula halnya dengan berbagai peraturan atau kebijakan lain. Selain ada pro dan kontra, dan ini wajar. Namun, pintu untuk kompromi masih tetap terbuka lebar karena keduanya punya tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk buruh. Sekian komentar.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 3 Mei 1937, Gone with the Wind. Novel karya Margaret Mitchell mendapat penghargaan Pulitzer. Gone with the Wind adalah sebuah novel Amerika karya Margaret Mitchell yang diterbitkan pada 1936 dengan memenangkan penghargaan Pulitzer pada tanggal 3 Mei 1937. Novel ini adalah salah satu novel terpopuler sepanjang masa dan adaptasi layar lebarnya yang dirilis pada 1939 berhasil memecahkan rekor sejumlah Oscar yang diterima. Karya Mitchell bercerita tentang kisah seorang wanita berjiwa pemberontak dari Georgia yang bernama Scarlett O'Hara dan hubungannya dengan sahabat, keluarga, dan kekasihnya di tengah perang saudara Amerika Serikat serta masa rekonstruksi. Novel ini juga bercerita tentang cinta yang tumbuh antara O'Hara dan Red Butler. Pada 1938, kisah ini diangkat ke layar lebar dan dibintangi oleh Clark Gable sebagai Red Butler dan Vivien Leigh sebagai Scarlett O'Hara. Film yang mulai diputar di Atlanta, Georgia pada 15 Desember 1939 dengan biaya produksi sekitar $4 juta. Hingga kini merupakan film dengan pemasukan terbesar sepanjang sejarah. Film ini mendapatkan 13 nominasi Oscar. Kami beralih ke peristiwa 3 Mei 1985, petinju Indonesia Elias Pikal merebut gelar tinju dunia IBF. Elias Pikal adalah petinju Indonesia pertama yang meraih gelar juara dunia. Elias Pikal yang lahir di Saparua, Maluku Tengah 24 Maret 1960 ini telah menekuni olahraga tinju sejak berusia 13 tahun dengan berlatih sembunyi-sembunyi karena dilarang oleh kedua orang tuanya. Sebagai petinju amatir yang bermain di kelas terbang, Pikal kerap menjadi juara mulai dari tingkat kabupaten hingga kejuaraan Piala Presiden. Karir profesionalnya dimulai pada tahun 1983 dalam kelas Bantam Junior. Sejak itu berturut-turut sederet prestasi tingkat dunia diraihnya, seperti juara OPBF setelah mengalahkan Hyung Chung asal Korea Selatan dengan kemenangan angka 12 ronde pada 19 Mei 1984 di Seoul, Korea Selatan. Atas kemenangan ini, Pikal menjadi petinju profesional pertama Indonesia yang berhasil meraih gelar internasional di luar negeri. Pikal merebut gelar juara IBF kelas Bantam Junior atau kelas super terbang dari petinju Korea Chun Judo di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1985. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 3 Mei 1993, Hari Kebebasan Pers Internasional. Pada 1993, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 3 Mei sebagai hari untuk memperingati prinsip dasar kemerdekaan pers demi mengukur kebebasan pers di seluruh internasional. Sejak itu, 3 Mei diperingati demi mempertahankan kebebasan media dari serangan atas independensi dan memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang meninggal dalam menjalankan profesinya. 3 Mei menjadi hari untuk mendorong inisiatif publik untuk turut memperjuangkan kemerdekaan pers. 3 Mei juga menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah untuk menghormati komitmennya terhadap kemerdekaan pers. Hari Kemerdekaan Pers Internasional juga menjadi hari bagi para pekerja pers untuk merefleksikan kebebasan pers dan profesionalisme etis jurnalis. UNESCO menjadi organisasi resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang setiap tahun menyelenggarakan peringatan Hari Kemerdekaan Pers Internasional. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah 10 sandera warga Indonesia dibebaskan. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina Selatan akhirnya membebaskan 10 warga negara Indonesia Minggu 1 Mei 2016. Hal tersebut mengakhiri drama penyanderaan yang sudah berlangsung selama 1 bulan. Kesepuluh warga negara Indonesia tersebut Minggu malam tiba di Jakarta setelah diterbangkan dari Filipina. Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu menyampaikan rasa syukurnya atas telah dibebaskannya 10 warga negara Indonesia, anak buah kapal ABK Brahma 2 yang telah diculik dan disandra sejak 26 Maret lalu. Namun demikian, pemerintah masih bekerja keras untuk pembebasan 4 ABK WNI yang lainnya. Menurut Presiden, banyak sekali pihak yang telah bekerja sama dalam pembebasan 10 WNI tersebut. Oleh karena itu, Presiden menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, seluruh anak bangsa yang telah membantu proses upaya pembebasan ini, baik yang formal maupun yang informal. Ucapan terima kasih terutama juga ditujukan kepada pemerintah Filipina. Tanpa kerjasama yang baik, upaya pembebasan tersebut tidak mungkin membuahkan hasil yang baik. Presiden juga menegaskan, saat ini pemerintah masih terus bekerja keras untuk pembebasan 4 ABK WNI yang lainnya yang masih disembunyikan oleh kelompok penyandera. Di samping upaya pembebasan sandera, Presiden Joko Widodo mengingatkan, adanya satu isu yang juga perlu mendapatkan perhatian yaitu keamanan di perairan perbatasan dan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, akan diadakan pertemuan pada 5 Mei antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Terkait pertemuan itu, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengatakan, pemerintah sampai saat ini masih terus mengupayakan pembebasan terhadap 4 WNI yang disandra di wilayah Laut Filipina. Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah menggelar operasi intelijen. Dalam upaya pembebasan, 4 WNI yang masih disandra kelompok bersenjata itu, maka diutamakan keselamatan mereka. Ia menegaskan, pihaknya akan menerapkan operasi total baik melibatkan jaringan formal maupun informal. Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengapresiasi pembebasan 10 WNI yang disandra kelompok bersenjata di wilayah perairan Filipina. Namun demikian, pemerintah harus menegaskan bahwa pemerintah tidak membayar apapun kepada para penyandra. Kalaupun ada pembayaran, maka itu dilakukan oleh perusahaan tempat ke-10 WNI yang disandra itu bekerja tanpa sepengetahuan pemerintah. Pemerintah juga harus tetap memikirkan 4 sandera yang belum dibebaskan. Menurut dia, pemerintah perlu mengumumkan dan menghimbau agar kapal-kapal berbendera Indonesia ataupun ABK WNI yang bekerja di kapal berbendera asing untuk tidak melewati jalur-jalur laut yang masih dikuasai oleh pemberontak Abu Sayyaf. Hal ini karena pembayaran dari perusahaan menjadikan kapal berbendera Indonesia atau ABK WNI menjadi sasaran empuk bagi para pemberontak Abu Sayyaf untuk mendapatkan uang tebusan. Saudara, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Wakil Presiden Yusuf Kala membuka pameran dan konferensi Forum Air Minum dan Air Limbah, Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum IWWEF 2016 di Jakarta Selasa. Perkemahan Rohani Islam Rohis Siswa SMA SMK Tingkat Nasional Kedua tahun 2016 kembali digelar. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan pembebasan 10 warga negara Indonesia anak buah kapal yang disandera kelompok bersenjata di wilayah Laut Filipina bisa sukses melalui diplomasi total. Kepolisian Resor Indragiri Hilir Provinsi Riau menggagalkan upaya penyelundupan 15 karung bawang merah dengan berat total 700 kg asal Myanmar atau Burma. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat hingga akhir April 2016 sebanyak 31 proyek dengan nilai 55,5 triliun rupiah telah memanfaatkan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan sampai saat ini belum ada instruksi untuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Vista Veloso, dan tidak ada perubahan status. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Beni Siswanto, mengatakan perdagangan internasional di Indonesia berpotensi menggunakan renminbi atau RMB atau mata uang Tiongkok, tujuannya untuk mengurangi dominasi dolar. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Dengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kesenian randai, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Dengar, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Sawahlunto, Sumatera Barat menggelar Festival Seni Tradisi Minangkabau Randai. Pelaksanaannya dipusatkan di Lapangan Silo Sawahlunto 29 April hingga 1 Mei 2016. Festival ini diikuti sekitar 12 kelompok randai utusan masing-masing nagari yang ada di kota ini dengan memperebutkan hadiah utama berupa uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah. Festival ini digelar untuk melestarikan kesenian khas Minangkabau sekaligus menjadi sarana untuk mempromosikan potensi kepariwisataan di Kota Sawahlunto sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Sumatera Barat. Pendengar, randai merupakan seni pertunjukan khas Minangkabau yang menggabungkan seni musik tari, drama, dan juga silat. Bagi masyarakat Minangkabau, randai punya fungsi tertentu, yakni sebagai seni pertunjukan hiburan yang di dalamnya juga disampaikan pesan dan nasihat. Pada awalnya, kesenian ini merupakan media untuk menyampaikan kabar atau cerita rakyat melalui gurindam atau syair yang didengarkan dan ditarikan. Tariannya bersumber dari gerakan-gerakan silat Minangkabau, namun dalam perkembangannya, randai mengadopsi gaya penokohan dan dialog dalam sandiwara-sandiwara. Pendengar, kisah yang diangkat dalam randai adalah cerita rakyat atau folklore yang hidup dalam masyarakat Minangkabau. Cerita dalam pertunjukan randai memegang peranan penting. Cerita merupakan inti pertunjukan, sehingga unsur-unsur lain dalam pertunjukan randai mengikuti atau menyesuaikan dengan jalan cerita yang ada. Beberapa cerita yang sering dibawakan adalah cerita Cindua Mato, Malin Deman, Anggun Nantongga, dan cerita rakyat lainnya. Pendengar, Pada waktu pertunjukan randai berlangsung, para penonton duduk melingkari panggung pertunjukan. Pertunjukan diiringi lagu persembahan para penyanyi dengan iringan musik seperti gendang, saluang, dan rebab. Di dalam pertunjukan, cerita-cerita tradisional Minangkabau dikisahkan secara periodik dengan alur maju dan dialog-dialog panjang antara pemain. Dialog-dialog tersebut diselipi nasihat, kritik sosial, dan humor. Narasi cerita disampaikan melalui simbol-simbol dalam tarian dan dalam bentuk nyanyian. Narator menyampaikan kisah dengan mendendangkannya sambil sesekali mengajak aktor yang duduk di tengah lingkaran untuk berdialog. Sedangkan yang lain tetap berada dalam satu lingkaran. Pementasan randai biasanya digelar setelah panen atau dalam peringatan peristiwa-peristiwa tertentu. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kesenian randai. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Enggar Saswati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Kebebasan Pers Internasional. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui SW 9525 kHz. Dengar, setiap tahunnya pada tanggal 3 Mei diperingati sebagai Hari Kebebasan Pers Internasional. 3 Mei diproklamasikan sebagai Hari Kebebasan Pers Internasional oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993 menyusul diadopsinya Rekomendasi 1 pada sesi ke-26 Konferensi Umum UNESCO pada tahun 1991. Hari Kebebasan Pers Internasional diperingati untuk merayakan prinsip-prinsip dasar dari kebebasan pers, mengevaluasi kebebasan pers di seluruh dunia, serta mempertahankan media dari serangan terhadap kemerdekaan mereka. Peringatan ini juga berfungsi sebagai sebuah kesempatan untuk menginformasikan warga dunia terhadap pelanggaran kebebasan pers di dunia, sebagai pengingat kepada pemerintah untuk menghormati komitmen mereka terhadap kebebasan pers dan sebagai refleksi kalangan profesional media tentang isu-isu kebebasan pers dan etika profesional. Pendengar, lebih dari 100 perayaan nasional berlangsung setiap tahunnya untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional. UNESCO memimpin perayaan ini di seluruh dunia dengan membuat tema-tema tertentu setiap tahunnya dan mengorganisir acara utama di berbagai belahan dunia setiap tahunnya. Dan tahun ini UNESCO mengangkat tema mengenai Access to Information and Fundamental Freedom untuk memperingati Hari Pers Internasional. UNESCO dan pemerintah Finlandia sebagai co-host akan menggelar acara utama Hari Kebebasan Pers Dunia dan menggelar Guillermo Kenward Press Freedom Prize pada tahun 2016 di Helsinki, Finlandia dari 2 hingga 4 Mei 2016. Berbeda dengan Hari Kebebasan Pers Internasional yang diperingati setiap 3 Mei, Hari Pers di Indonesia justru diperingati setiap tanggal 9 Februari. Penetapan Hari Pers Nasional 9 Februari berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985. Tanggal 9 Februari sebenarnya merupakan hari berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia pada tahun 1946 di Gedung Sosietet Sasana Suka yang pada saat itu sebelum berganti nama menjadi Monumen Pers Nasional di Solo. Hari berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Tahun ini peringatan Hari Pers dipusatkan di Pantai Mandalika, kawasan ekonomi khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dengan mengangkat tema kemerdekaan pers dari dan untuk rakyat. Beberapa kegiatan pun telah digelar untuk memeriahkan Hari Pers kemarin, di antaranya Sale Journalist dan pameran Hari Pers Nasional. Pendengar, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Hari Kebebasan Pers Internasional. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRU Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dora dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi pria berbakat Indonesia, Vidi Aldiano. Baiklah pendengar, kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu berjudul Pelangi di Malam Hari.
Bahagia telah kulakukan untukmu demi mengharapkan cintamu. Kini ku bagai menanti datangnya pelangi di malam hari yang sepi. Hatimu terpenjara dan tak kuasa ku membukanya. Walau seluruh dayaku ingin bersamamu, kunci hatimu patah tak terganti. Hatimu terpenjara dan tak kuasa ku membukanya. Walau seluruh dayaku ingin bersamamu, kunci hatimu patah tak terganti. Cinta tak harus memilih, menyakiti. Cintaku tak harus mati. Oh cinta, tak harus bersama, tak harus menyentuhmu, membiarkan dirimu dalam bahagia. Cintaku,
pendengar, lagu ini sekaligus menjadi judul album pertama Vidi Aldiano yang dirilis pada tahun 2008. Seperti judulnya, Pelangi di Malam Hari adalah sebuah lagu yang bercerita tentang pengorbanan untuk mendapatkan cinta dari seorang yang disayang. Namun cinta terkadang tidak selalu Namun cinta terkadang tidak selalu berbalas. Tak harus memiliki dan tidak harus bersama. Segala yang telah dilakukan untuk mendapatkan cinta sang pujaan hati hanya seperti menantikan datangnya pelangi di malam hari atau sesuatu yang tak mungkin karena hatinya yang telah terkunci. Pendengar, album Pelangi di Malam Hari berisi 11 lagu. Dua di antaranya merupakan lagu lawas yang diaransemen ulang. Kedua lagu itu adalah Nuansa Bening milik Kinan Nasution dan Cinta Jangan Kau Pergi yang pernah dipopulerkan oleh penyanyi asal negara jiran Malaysia, Sheila Majid. Lagu Nuansa Bening dikatakan menjadi lebih populer saat dibawakan oleh Vidi Aldiano. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Status Palsu.
Padamu, tapi dariku itu yang terbaik. Kau bukan pilihan. Karena ku tak sedikitku hasratku padamu, terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu setengah. Tulus hatiku, ku harap engkau tak pernah tahu. Rasa cintaku padamu hanya di bibir saja, tak sedikit pun hati bicara. Semoga selama ini kau tak tahu bahwa sesungguhnya aku
Pendengar, berbeda dengan lagu sebelumnya yang bercerita tentang ketulusan cinta, lagu Status Palsu justru bercerita tentang cerita cinta yang dipermainkan. Cinta yang tidak datang dari lubuk hati yang tulus. Cerita cinta yang ada hanyalah kepalsuan saja, hanya untuk status semata. Lagu ini termasuk salah satu lagu pada album pertama Vidi Aldiano. Pendengar, sepanjang karirnya di dunia hiburan Indonesia, Vidi Aldiano ini telah menghasilkan beberapa album dan single. Vidi juga tercatat telah meraih sejumlah prestasi. Di usia 2,5 tahun, ia meraih juara kedua menyanyi tingkat kanak-kanak. Sehingga sejak di sekolah dasar, Vidi menjadi andalan duta kesenian sekolah. Beranjak remaja, Vidi mulai menekuni alat musik biola. Saat duduk di sekolah menengah umum, Vidi tergabung dalam band dan meraih juara pertama dalam Incredible Band Festival 2007. Tak hanya cemerlang di dunia hiburan, lelaki yang hobi membaca ini telah menyelesaikan pendidikannya di University of Manchester pada 2015 lalu. Baiklah pendengar, menutup jumpa kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan oleh Vidi Aldiano berjudul Cemburu Menguras Hati dan yang kedua. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Setiap saat ku harap ada keajaiban dalam dirimu, indahnya masa lalu terkores semaraku, cemburu menguras hati. Kalau kini menyiksa diri, kembalilah kau kekasihku. Jangan putuskan, kau tinggalkan aku. Sekalipun sering ku menyakitimu, tapi hanya kaulah pengisi hatiku. Oh, oh, maafkan aku. Oh, oh, maafkan egoku. Oh, oh, maafkan diriku. Hati, kalau kini menyiksa diri, kembalilah kau kekasihku. Jangan putuskan, kau tinggalkan aku. Sekalipun sering ku menyakitimu, tapi hanya kaulah pengisi hatiku.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Bicara hanyalah kamu selama ini yang mau mengerti, walau mungkin sering aku tergoda untuk berbagi hati miliki yang lain. Mana mungkin punya satu rongga dada, mana mungkin diriku menduakan cintamu, hanya satu cinta dalam satu hati yang bisa ku jaga.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Yang hilang. perasaan dari cinta masa lalu. Kini kita saling sendiri, kini kita bertemu lagi.